iBhayibheli lishintsha ukuphila. Ngangigcwele intukuthelo futhi nginobudlova. Ilandiswa ngu-Adrian De La Fuente. Unyaka azalwa ngawo, 1974. Izwe azalelwa kulo, eMexico. Umlando, esemusha wayenobudlova, eyisilwi sasemgwaqweni. Ukuphila kwami, ngazalelwa eSiudad Mante, idolobha elihle esesifundeni saseTamaulipas, eMexico. Ngokuvamile, abantu bakuleli dolobha bayaphana futhi banomusa. Kodwa ngokudabukisayo, kwangaphephile kule ndawo ngenxa yobugebengu obuhleliwe. Ngangowesibili kubafana bane. Abazali bami bangibhaphathisa esontweni lamaKatolika. Kamuva, ngaba yilungu lekwaya yasesontweni. Ngangifuna ukujabulisa uNkulunkulu ngoba ngesaba ukwahlulelwa nokusha phakade esihogweni somlilo. Lapho ngineminyaka emihlanu, ubaba wasishiya. Lokho kwangizwisa ubuhlungu obukhulu, futhi ngezwa kuvuleka isikhala enhlizweni yami. Ngangaqonda ukuthi ingane silahlile, kuyilapho simthanda kangaka. Umama kwadingeka asebenze isikhathi eside ukuze akwazi ukusondla sobane nabafowethu. Ngabona intuba yokweqa esikoleni ukuze ngichithe isikhathi nezingane esikhulile kunami. Zangifundisa ukuthuka inhlamba, ukubhema, ungtshontsha, nokulwa ngenqindi. Njengoba ngangithanda ukuba ingqongqo, ngafunda ubuciko bokulwa, ukushaya isibhakela, i-wrestling, kanye nokusebenzisa isikhali. Ngaba umfana nobudlova. Ngangivame ukulwa ngisho nangezibhamu, futhi isikhathi eziningi ngangisala ngidindileze emgaqweni ngigcwele igazi. Kucatshangwa ukuthi ngifile. Kuyadabukisa ukucabanga ngosizi engangilibangela umama, lapho engithola ngikuleso simo. Kudingeke angithwale, angiphuthumise esibhedlela. Lapho sengineminyaka engu-16, umngane engakhula naye uJorge wasivakashela ekhaya. Wasitshela ukuthi wayengomunye wofakazi bakaJehova nokuthi wayenomyalezo obalulekile ayefuna ukusitshela wona. Wabe esesichazela ngezinkolelo zakhe esebenzisa iBhayibheli. Ngangakaze ngilifunde, futhi kwangijabulise kakhulu ukwazi igama likaNkulunkulu nangezinjongo zakhe. UJorge wacela ukufunda nathi iBhayibheli, savuma. Indlela iBhayibheli elashintsha ngayo ukuphila kwami. Kwangikhulula kakhulu ukufunda iqiniso ngesihogo somlilo, ukuthi asiyone imfundiso yeBhayibheli. Lapho sengilazi leli qiniso, ukusaba kokuthuthumela enganginakho nguNkulunkulu kwaphela. Kunalokho, ngaqala ukumbheka njengobaba onothando ofunela abantwana bakho okungcono kakhulu. Njengoba ngangithuthuka ekufundeni kwami iBhayibheli, ngabona isidingo sokwenza izinguquko emntwini bami. Ngangidinga ukuhlakulela ukuthobeka nokuba ngiyeke ukulungisa izinto ngobudlova. Iseluleko esiyokuqala kwabaseKorinte 15 verse 33 sangisiza. Sithi, ukusihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle. Ngaqaphela ukuthi ukuze ngikwazi ukuguqula ubuntu bami, kwakudingeka ngiyeke ukusihlanganisa nabantu abanethonya elibi kimi. Ngakho ngabashintsha abangane enganginabo, ngathola abasha ebandleni lobuKrestu. Abantu abaxazulula ungaboni ngasolinye ngokusebenzisa izimiso zeBhayibheli, esikhundleni sesibhakela noma ubudlova. Omunye umbhalo wangisiza, kwange abaseRoma 12, verse 17-19. Uthi, ningaboyiseli umuntu okubi ngokubi. Uma kungenzeka, ngokusemandleni enu, yibani nokuthula nabantu bonke. Ningasiphiniseleli, ngoba kulotshiwe ukuthi, impiniselo ingeyami, ngizoboyisela mina, kusho uJehova. Ngaqala ukuqonda ukuthi uJehova uzokulungisa ungabi nabulungisa ngendlela yakhe nangesikhathi sakhe. Kancane kancane, ngayeka ukuphila ngobudlova. Angisoze ngakukhohlwa okwenzeka ngobunye ubusuku lapho ngigoduka. Ngahlaselwa yintsha eseqenjini elaliyizitha zami ngaphambili. Umholi waleli qembu wangishaya emhlane ememeza, "Phinisela!" Ngalo mzuzu ngasho umthandazo omfushane kuJehova. Ngimcela ukuba ngisize ngikubekezelele lokho kuhlaselwa. Nakuba nganginesifiso esinamandla sokuziphiniselela, ngakwazi ukuvele ngibaleke. Ngosuku olulandelayo ngahlangana nomholi waleli qembu ehamba yedwa. Ngazizwa ngithukuthela, ngifuna ukuziphiniselela. Kodwa ngaphinda ngancenga uJehova ngenhliziyo ukuba ngisize ngizibambe. Ngamangala kabi lapho lo mfana esondela wabesethi, "Ngicela ungixolele ngokwenzeka izolo. Eqinisweni ngifisa ukufana nawe, ngifuna ukufunda iBhayibheli." Ngajabula ngokuthi ngangikwazile ukuzibamba. Ngenxa yalokho, naye waqala ukufunda iBhayibheli. Ngokudabukisayo, abasekhaya baqhubekanga nokufunda iBhayibheli ngaleso sikhathi. Noma kunjalo, ngenza isinqumo sokuqhubeka ngifunda nokungavumeli noma yini nanoma ubani angiphazamise. Ngangazi ukuthi ngokuba nabantu bakaNkulunkulu njalo, amanxeba amango komzwela ayingalapheka futhi ngithole nomndeni engangiwudinga. Ngaqhubeka ngithuthuka futhi ngo-1991 ngabhaphathizwa njengomunye wofakazi bakaJehova. Indlela engiye ngazuza ngayo, ngangigcwele intukuthelo, ngizenza ingqongqo futhi nginobudlova. Kodwa izwi likaNkulunkulu lingishintshe ngokuphelele. Manje ngixoxela abanye ngomyalezo wokuthula oseBhayibhelini. Ngiye ngajabulela ilungelo lokuba isikhonzi sesikhathi esigcwele kule minyaka engu-23 edlule. Ngake ngasebenza njengevolontiya ehhovisi legatsha lofakazi bakaJehova eMexico. Ngesikhathi ngilapho, ngahlangane noClaudia, intokazi engumKrestu enomdlandla. Sashada ngo-1999. Angive ngimbonga uJehova ngokungibusisa ngalo mngane oqotho. Sakhonza ndawonye ebandleni lolimi lwezandla lwaseMexico, sisiza bayizithulu bazi ngoJehova. Kamuva, samenyola iBelize ukuyofundisa abantu bakhona iBhayibheli. Nakuba siphila ukuphila okuphansi kunangaphambili, sinakho konke esikudingayo ukuze sijabule. Akukho okunye sikufunayo. Ngokuhamba kwesikhathi, umama waphinde waqala ukufunda iBhayibheli waze wabhaphathizwa. Kanti nomfowethu omdala, umkakhe kanye nabantwana babo sebengofakazi bakaJehova. Nabanye abangani bami bakudala engangibaxoxele ngezindaba zombuso nabo sebekhonza uJehova. Ngokudabukisayo, amanye amalungu omndeni wakithi asashona ngoba awubuyekanga ubudlova. Ukube ngaqhubeka endleleni efanayo, cishe nami ngangizoba nesiphetho esifanayo. Ngiyabonga ngokuthi uJehova wangidonsela kuye nakubakhulekeli bakhe, abangifundisa ngesineke nangomusa ukusebenzisa izimiso zeBhayibheli ekuphileni kwami. Sesiphelile isihloko.